sé hjarta þín leið. Guð lætur ekkert aftra sér og öðgar barnið sitt. Hann gerir